Գլուխ 10-րդ Եռյակ Բլուրների ստորոտին, ոնց դոնում, շաբաթ կիրակին երկարել դարձել էր 9 օր, և տոկունության խաչաձև թելերն էլ երկրորդ ու կարելի է ասել 4-րդ սերնդի այն 4 ֆորսայթների միջև ձգվել էին ծայրաստիճան, հասել համարյա պոկվելու վտանգին. Ֆլերը երբեք այնքան ֆայն չէր եղել, Հոլին այնքան աչալուրջ, Վելը այնքան գաղտնապահ, Ջոնը այնքան լուռ և խռովահար։ Այն ագարակապանական գիտելիքները, որ Ջոնը ձեռք էր բերել այդ շաբաթվա ընթացքում, կարելի էր դնել մի փոքրիկ դանակի ծայրին, փչել ու հոդս ցնդեցնել։ Իբնե խորապես խորշում էր նա խարդավանքներից, և այնպես էր պաշտում ֆլերին, որ տրամադրված էր պարզապես անմիտ խախ համարել իր զգացմունքը թաքցնելու ամեն մի անհրաժեշտություն։ Ուստին նյարդայնանում և տանջվում էր շարունակ, բայց համակերպվում էր, մխիթարություն գտնելով այն հազվագյուտ պահերին միայն, երբ մենակ էին լինում իրար հետ։ 5-7 օրը, երբ հյուրասենյակի լուսամուտախորշում կանգնած էին ճաշի համար հագնված, ֆլերը ասաց նրան. «Ջոն, ես տուն եմ գնում կիրակի օրը, և Լոնդոնում 3:40-ի գնացքն եմ նստելու Փեդինգթոնի կայարանից. Եթե դու շաբաթօրն ես տուն գնալու, կիրակի օրը կարող էիր գալ այդ կայարանը և ուղեկցել ինձ, իսկ հետո վերջին գնացքով կվերադառնաս այստեղ. Համենայն դեպս դու պիտի տուն գնայիր ձերոնց այցելելու, այնպես չէ»։ Ջոնը գլխով արեց։ «Ինչպես ուզում ես, միայն թե քեզ հետ լինեմ», ասաց նա։ «Բայց ինչու պետք է ձևացնեմ, որ»։ Ֆլերն իր ճկույթը դրեց նրա ափին։ «Դու հոտառություն չունես, Ջոն. պետք է թողնես, որ ես կարգադրեմ ամեն ինչ. մերոնց հետ կատականել չի կարելի. Պետք է պարզապես գաղտնի գործենք առայժմ, եթե ուզում ենք միասին լինել»։ Դուռը բացվեց հանկարծ, և նա ավելացրեց բարձր ձայնով. «Ուղակի դմբո ես դու, Ջոն»։ Մի բան շուռ եկավ Ջոնի սրտում. Տանել չէր կարողանում այս խորամանկ քողարկումները այնպիսի մի զգացման, որ այնքան բնական էր, այնքան զեղուն և քաղցր այնքան։ Ուրբաթ գիշեր ժամը 11-ի մոտ նա արդեն պատրաստել էր ճամպրուկը և պատուհանից դուրս հագվել, մի կողմից տխրած, մի կողմից էլ երազելով հանդիպումը Փեդինգթոնի կայարանում։ Երբ հանկարծ մի պստիկ ձայն լսեց, ասես եղունգով ծեծում էին իր դուռը։ Վազեց դռան մոտ ու ականջ դրեց։ Նորից այդ ձայնը։ «Այո, եղունգով ծեծում են»։ Բաց արեց։ «Օ, ինչ հրաշալի մի տեսիլք ներս մտավ. ուզում էի քեզ ցույց տալ իմ դիմակահանդեսային զգեստը», ասաց նա, և հատուկ մի դիրք ընդունելով կանգնեց մահճակալի մոտ։ Ջոնը մի երկար շունչ քաշեց ու հենվեց դռանը։ Տեսիլքը սպիտակ մուսլինե լաչակ ուներ գլխին, մերկ վզի շուրջ ժանեկահյուզ վզնոց, հագել էր գինեկարմիր մի զգեստ, բարակ մեջքից ներքև ճող ծալքերով։ Մի թևը կանթել էր կողքին, մյուսը բարձրացրել, արմունկը ուղանկյուն, ձեռքում բռնել էր մի հովհար, որի մյուս ծայրը գլխին էր դիպչում։ «Այս հովհարի փոխարեն խաղողի կթոց պետք է լինի», շշնջաց տեսիլքը։ «Բայց չունեմ այստեղ. սա իմ գոյազգեստն է, և սա էլ այն դիրքն է, որ պատկերված է նկարում. հավանում ես»։ «Երազ է»։ Տեսիլքը արագ պտույտ եկավ մի ոտքի մատների վրա։ «Շոշափիր և տես»։ Ջոնը ծունկի իջավ ու երկյուղածորեն դիպավ փեշին։ «Խաղողի գույն»՝ լսվեց շշունջը վերևից։ «Ամեն կողմ խաղող»։ «Լավենդիմիա»՝ այգե կուտք։ Ջոնի մատները երկու կողմից հազիվ հպվեցին այդ մեջքին։ Նա վեր նայեց պաշտող աչքերով.
«Ա, Ջոն»,
շշնջաց տեսիլքը, խոնարվեց, համբուրեց նրան ճակատից. Դարձյալ պտույտ եկավ մատների վրա և հեզասահ դուրս գնաց, չքացավ. Ջոնը մնաց ծնրադիր և նրա գլուխն առաջ թեքվեց, ընկավ անկողնին. Որքան մնաց այդպես, ինքն էլ չգիտեր. Եղունգի մանրիկ թխթխկոցները դռան վրա, քայլերը, փեշերի շրշյունը, ասես երազի մեջ շարունակվում էին իր շուրջը. Եվ փակ աչքերի առաջ տեսիլքը կանգնել ու ժպտում էր, ու շշնջում. Նարգիզի թեթև բուրմունքը համենում էր օդի մեջ. Ու ճակատին, այնտեղ, ուր համբույրն էր դրոշմվել, մի մեղմ զովություն էր մնացել հոնքերի միջև. Ասես ծաղիկի հետ կլիներ. Սիրով էր արլեցուն նրա հոգին. Աղջկա հանդեպ տղայի այն սիրով, որ այնքան քիչ բան գիտե, այնքան շատ հույսեր է տածում, և երբեք չի իջնի ամպերից ու թևերը քսի գետնին. Բայց ժամանակի ընթացքում պետք է դառնա մի բուրումնավետ հիշատակ, մի խանձող գիրք, մի տաղտկալի ամուսնական կյանք, և կամ հազարից մեկը դառնա այգեկուտք, լիառատ ու քաղցր բերքով, վերջալույսի գույնը ողկույզներին։ Բավական բան ասվեց Ջոն Ֆորսայթի մասին այստեղ և մի ուրիշ տեղ ցույց տալու համար, թե ինչ երկար տարածություններ են բաժանում նրան իր ապուպապից, այն առաջին ջոլյոնից, որ ապրել է Դորսեթում, ծովափին։ Ջոնը աղջկա նման զգայուն էր, ավելի զգայուն, քան ժամանակակից 10 աղջիկների ձինը։ Երևակայությամբ այնպես արուստ, ինչպես այն նկարիչները, որ իր խորդ քրոջ ջունի ձախորդ բադիկներն էին։ Սիրազեղ, ինչպես իր հոր և մոր որդին պետք է լիներ բնականաբար։ Եվ այնուամենայնիվ, Գերդաստանի այն վաղեմի հիմնադրից էլ մի բան կար նրա էության ներքին ծալքերում։ Հոգեկան թաքուն մի տոկունություն, իրեն պարտված չճանաչելու վճռականություն, նաև վախ իր զգացմունքները ցույց տալուց։ Զգայուն, երևակայության հարուստ սիրազեղ տղաները ծանր օրեր են անցկացնում դպրոցում, բայց Ջոնը բնազդորեն թաքցրել էր իր բուն խառնվածքը և լոկ սովորական չափով դժբախտ էր զգացել այնտեղ։ Մինչև հիմա իր մոր հետ միայն եղել էր բացարձակապես անկեղծ ու բնական, և երբ այդ շաբաթօրը գնաց տուն, Ռոբին Հիլ, սիրտը ծանր էր, որովհետև Ֆլերն ասել էր, թե չպետք է անկեղծ ու բնական լինի մոր հետ, որից դեռ ոչինչ չէր թաքցրել երբևիցե, նույնիսկ չպետք է հայտնի, թե իրենք հանդիպել են նորից։ Կարող է ասել այն դեպքում միայն, երբ տեսնի, որ մայրը գիտե արդեն։ Այս ամենը այնքան անտանելի էր թվում Ջոնին, որ քիչ էր մնում Լոնդոնից հեռագիր տար Ռոբին Հիլ, մի պատրվակ հնարելով կանգ առներ քաղաքում։ Եվ առաջին բանը, որ մայրն ասաց իրեն, այս էր. «Ուրեմն այնտեղ հանդիպեցիր հրուշակարանի այն մեր բարեկամուհուն. Ինչպիսին է նա երկրորդ հայացքից»։ Սիրտը թեթևացած և կաս կարմիր կտրելով, Ջոնը պատասխանեց. «Օ, շատ լավ աղջիկ եմ»։ Մոր արմունկը սեղմեց իր թևը։ Ջոնը երբեք իր մորը այնքան չէր սիրել, որքան այդ ռոպեին։ Մի ռոպե, որը կարծես իդերև էր հանում Ֆլերի կասկածները, և իր հոգին ազատում էր տանջանքից։ Դարձավ նայելու նրան, բայց մոր ժպտուն դեմքին մի բան կար, մի այնպիսի բան, որ գուցե ինքը միայն կարող էր նկատել, և դա կասեցրեց հանկարծ այն խոսքերը, որոնք հորդում էին իր սրտից։ Կարող է վախը զուգակցվել ժպիտի հետ։ Եթե այո, ապա ժպտուն դեմքին վախ կար, և բոլորովին ուրիշ բառեր դուրս թռան Ջոնի բերանից, ագարակապանության, Հոլիի և բլուրների մասին։ Արագ-արագ խոսելով սպասում էր, որ Ֆլերի մասին մայրը խոսք բանա նորից, բայց իզուր սպասեց. Հայրն էլ ոչ մի բառ չասաց Ֆլերի վերաբերյալ, թեև նրան էլ անշուշտ հայտնի էր ամեն ինչ. Ինչպիսի զրկանք էր այդ լռությունը Ֆլերի անվան շուրջ, ինչպես էր դրանով սպանվում իրականությունը. Երբ Ջոնի սիրտը այնքան լի էր Ֆլերով, երբ մոր սիրտը այնքան լի էր Ջոնով, իսկ հոր սիրտը այնքան լի էր նրա մոր հանդեպ սիրով. Եվ այսպես այդ եռյակն անցկացրեց շաբաթ երեկոն. Ճաշից հետո մայրը դաշնամուր նվագեց, կարծես թե ընտրում էր հենց այն կտորները, որ տղան ամենից ավելի էր սիրում, և Ջոնը նստած էր ձեռքերը ծնկին կապած, իսկ մազերը խճճված, մատներով հաճախակի խառնելուց. Աչքերը հառել էր մորը, բայց Ֆլերին էր տեսնում, Ֆլերը լուսնի լույսով ողողված այգու մեջ, Ֆլերը հինգ ավճահանքում արևի տակ, Ֆլերը այն դիմակահանդեսային զգեստով, օրորուն, շշնջուն, խոնարված, իր ճակատը համբուրելիս. Հետո մի պահ, երաժշտությունը լսելով մոռացավ իրեն, ու մի հայաց գցեց հորը, որ նստել էր այն մյուս բազկաթոռում. Ինչու այդպիսի տեսք է ընդունել հայրիկը? Նրա դեմքի արտահայտությունը այնքան տխուր է ու անհասկանալի։ Մի տեսակ զղջահարություն զգաց Ջոնը և վերկացավ։ Գնաց ու նստեց հոր բազկաթոռի թևին։ Այդտեղից չէր կարող տեսնել հոր դեմքը։ Եվ նորից Ֆլերին տեսավ։ Մոր նվագող ձեռքերում, որ նուրբ ու սպիտակ էին ստեղների վրա։ Նրա կիսադեմքի գծերում, նրա արծաթազոծ մազերում, ու տեսավ նաև երկար սենյակի խորքում, բաց լուսամուտի մեջ, որից դուրս մայիսյան երեկոն էր շրջում։ Երբ Ջոնը իր ննջասենյակը բարձրացավ քնելու, մայրը եկավ ետևից, նա կանգնեց լուսամուտի առաջ ու ասաց. «Քո պապիկի տնկած այդ նոճիները այնտեղ ներքևում սքանչելի աճեցին. Նվազող լուսնի տակ միշտ էլ գեղեցիկ են թվացել ինձ. Շատ կուզեի, որ դու տեսած լինեիր քո պապիկին, Ջոն. Դու հայրիկի հետ ամուսնացած էիր, երբ նա ողջ էր», հարցրեց հանկարծ Ջոնը։ «Ոչ, սիրելիս. Նա մեռավ 1892-ին. Շատ ծեր էր, կարծեմ 85. Հայրիկը նման է նրան»։ «Մի քիչ, բայց հայրդ ավելի նուրբ է, և ոչ այնքան ծանրալուրջ, որքան նա»։ «Գիտեմ, պապիկի նկարից գիտեմ. Ով է արել այդ դիմանկարը»։ «Ջունի ձախորդ բադիկներից մեկը, բայց բավական լավ է»։ Ջոնն իր ձեռքը սահեցրեց մոր թևի տակ։ «Պատմիր ինձ մեր ընտանեկան գշտության մասին, մամ»։ Զգաց, որ մոր թևը դողում էր։ «Ոչ, սիրելիս, հայրդ կպատմի մի օր, եթե հարմար տեսնի»։ «Ուրեմն իսկապես լուրջ բան էր»,  ասաց Ջոնը, և շունչը կտրվեց մի վարկյան։ «Այո»,  ու տիրեց մի լռություն, որի ընթացքում ոչ մեկը գիտեր, ոչ էլ մյուսը, մոր թևն է ավելի դողում, թե տղայի ձեռքը այդ թևի տակ։ «Ոմանք գտնում են», ասաց Այրինը մեղմորեն, «թե նվազող լուսինը չարագուշակ տեսք ունի. ինձ համար այս լուսինը միշտ էլ գեղեցիկ է»։ «Նա իր այդ նոճիների ստվերին»։ «Ջոն, հայրիկն ասում է, որ մենք, դու և ես, կարող ենք երկու ամսով Իտալիա գնալ. կուզեիր»։ Ջոնն իր ձեռքը ետ քաշեց մոր թևի տակից։ Այնքան սուր և այնքան խառնաշփոթ մի զգացում տիրեց նրան։ «Մոր հետ Իտալիա»։ Երկու շաբաթ առաջ դա հոյակապ բան կլիներ, իսկ հիմա վհատությամբ լցրեց սիրտը։ Նա զգաց, որ այդ անակնկալ առաջարկը Ֆլերի հետ էր կապված, ու կմկմաց. «Օ, այո, միայն թե չգիտեն. Հիմա, որ նոր եմ սկսել գործը, պետք է որ, կուզենայի մտածել։ Մոր ձայնը պատասխանեց անխռով ու քնքշալի։ Այո, սիրելիս, մտածիր։ Բայց ավելի լավ է հիմա, քան երբ լրջորեն սկսած կլինես քո այդ գործը։ Քեզ հետ Իտալիա շատ հաճելի կլիներ։ Ջոնը գրկեց նրա մեջքից, որը դեռ նուրբ էր ու ամուր, ասես աղջկա մեջք։ Բայց ինչ ես կարծում, պետք է հայրիկին մենակ թողնել այստեղ, ասաց նա թուլացած, շատ անազնիվ զգալով իրեն։ Հայրիկն ինքը առաջարկեց։ Նա կարծում է, որ գոնե Իտալիան պետք է տեսնես, որևէ մի լուրջ գործի անցնելուց առաջ։ Անազնվության զգացումը մեռավ Ջոնի մեջ։ Գիտեր, այո, գիտեր, որ հայրն ու մայրը անկեղծ չէին ասում, ոչ ավելի, քան ինքը։ Ուզում էին իրեն հեռու պահել Ֆլերից։ Սիրտը պնդացավ, և մայրը կարծես զգալով, թե ինչ է կատարվում նրա մեջ, ասաց. «Բարի գիշեր, Անուշս, մի լավ քնիր և մտածիր. Բայց սքանչելի կլիներ գնայինք»։ Այնքան արագ սեղմեց որդուն իր կրծքին, որ Ջոնը նրա դեմքը չտեսավ։ Տղան կանգնած մնաց ճիշտ այն զգացումով, որ ունենում էր փոքր ժամանակ, երբ չարություն էր առած լինում։ Ծանր էր սիրտը, որովհետև այս րոպեին սեր չկար իր մեջ, որովհետև արդար էր զգում իրեն։ Բայց Այրինը մի րոպե իր առանձնասենյակում կանգնելուց հետո միջանցիկ սենյակով անցավ ամուսնու մոտ։ «Ինչ լուր, պիտի մտածի Ջոլյոն»։ Նայելով կնոջ շրթներին, ուր մի թեթև այլայլված ժպիտ կար, Ջոլյոնը հանդարտորեն ասաց. «Ավելի լավ կլիներ թույլ տայիր, որ ասեի նրան ամեն ինչ, ու վերջացնեինք պատմությունը. Վերջի վերջո, Ջոնը ջենտլմենի խառնվածք ունի, բավական է միայն հասկանա»։ «Միայն»… Չի կարող հասկանալ, անկարելի բան է»։ «Ինձ թվում է, ես իր տարիքում կհասկանայի»։ Այրինը բռնեց նրա ձեռքը։ «Դու միշտ էլ ավելի իրատես ես եղել, քան Ջոնը, և երբեք նրա չափ անմեղ չես եղել»։ «Դա ճիշտ է», ասաց Ջոլյոնը։ «Տարօրինակ է, չէ»։ «Դու և ես կարող էինք մեր պատմությունները ամբողջ աշխարհին պատմել, առանց մի կաթիլ ամոց գալու, բայց մեր սեփական տղայի առաջ շվարել մնացել ենք»։ «Մեզ համար միշտ էլ միևնույնն է եղել, աշխարհը կդատապարտի մեզ, թե ոչ»։ «Ջոնը մեզ երբեք չի դատապարտի»։ «Ո, Ջոլյոն, սխալվում ես»։ «Նա սիրահարված է»։ «Զգում եմ, որ սիրահարված է»։ «Եվ նա կասի, մայրս մի ժամանակ ամուսնացել է առանց սիրելու, ինչպես կարող էր»։ «Դա նրան ոչ իր կթվա»։ «Եվ այդպես էլ էր իսկապես»։ Ջոլյոնը վերցրեց նրա ձեռքը և ասաց մի ծուր ժպիտով. «Ինչու ենք ջահել ծնվում այս աշխարհում»։ «Այ եթե ձեր ծնվեինք ու հետո երիտասարդանայինք տարեց տարի, կհասկանայինք ինչը ինչոց է այս աշխարհում, և մի կողմ կգցեինք ամբողջ մեր անիծյալ անհանդուր ժողականությունը»։ «Բայց գիտես, եթե տղան իսկապես սիրահարված է, չի մոռանա երբեք»։ «Նույնիսկ Իտալիա գնա»։ «Համառ է մեր ֆորսայթյան ցեղը»։ «Եվ նա բնազդով կհասկանա, թե ինչու են իրեն ուղարկում»։ «Ոչ մի բան չի բուժի նրան»։ «Իսկական բուժումը կլինի այն ցնցումը, որ կունենա, եթե իրեն պատմեմ ամեն ինչ»։ «Նախ փորձեմ այս ձևը համենայն դեպս»։ Ջոլյոնը մի պահ լուր մնաց։ Երկու կրակի մեջ ընկած, մի կողմից տղայի առաջ իր գաղտնիքը բանալու զարհուրելի տանջանքը, այրող մի բոց, մյուս կողմից երկու ամսով կնոջից բաժանվելու վիշտը, անթեղված կրակ, Նա հոգու խորքում նախընտրում էր այրող բոցը։ Բայց եթե Այրինը անթեղված կրակն է ուզում, պետք է ինքը համակերպվի, դիմանա այդ բաժանմանը։ Վերջի վերջո, դա մի հոգեկան նախապատրաստություն կլինի այն մյուս բաժանման համար, որից վերադարձ չկա։ Եվ գրկելով կնոջը, համբուրեց նրա աչքերը և ասաց. «Ինչպես ուզում ես, հոգիս»։